Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Нығмановлар йортында тарихи театр. Пәрдә ашыла.
Пәрдә артында ниләр бар икән?
20-нче гасыр ишек шакый дигәннәр иде узган дәрестә.
Ул ишек ачылыр микән?
Дәреснең темасы ничек атала, иптәш профессорлар?
Таң атада кояш чыга.
Субханалла. Вәт ишмасам театр бу.
Шәп бизәгәннәр декорацияны.
Әһә. Бу портретлардагы йөзләрнең күбесе таныш икән.
Таң атада кояш чыга дигән идегез, балалар. Кояшы кайда да, таңы кайда соң моны?
Дәвани, 1905 елда революция булганын белмисеңме?
Онсын беләм. Безнең авыл мәктәбендә дә тарих укыталар иде.
Менә шул революциядан соң Россиядә ирек таңы ата. Төшендегезме, укучылар?
Ә инде 1917 елның февралендәге революция нәтиҗәсендә Россия халыклары күгендә ирек кояшы чыга.
Матур әйттегез, таң атада кояш чыга.
19-нче гасыр ахырында, 20-нче гасыр башында кырлыклар була, халык ачлыктан интегә. 1905 елга рус-япон сугышында җиңелү, 1914 елда башланып киткән империалистик сугыш илнең экономикасын бүлгенлеккә төшерә. Халык арасында ризасызлык көчәйгәннән-көчәя бара.
Безгә бит Ленин китапларын күп укыттылар балалар. Үстәгеләр искешә идара әйтә алмый, астагылар искешә яшәргә теләми дигән шул вакытлар турында Ленин.
Революцион ситуация дип ирәткәннәр иде безне дә.
Үстәгеләр булдыра алмый, астагылар теләми, менә сиңа тормоз.
Тавыш укучылар, тыңлагыз.
Февраль революциясе Романовларның 300 еллык монархиясенә нокта куя.
Әйе, бик сәер хәлләр булган инде ул чакларда. Ил кышаңына сугыш кырында «Сацаря и отечество» дип мылтык тотып һөҗүмгә барганнар. Соңыннан шул ук солдатлар мылтык тотып кайтып патшаны бәреп төшергәннәр.
Тарихта андый сәер хәлләр күп инде ул, әти. Менә бит, 30-нчы еллардагы НКВД палачлары бөтенесенә репрессияләп йөргәннәр. Аннары көннәрдән бер көнне аларның үзләрендә репрессияләп куйганнар.
Тавыш, тавыш! Кая ашыгасыз 30-нчы елларга? Без бит әле 1917 елда февраль революциясен ясап ятабыз.
Шушы революциядан соң илдә ике хакимият органы барлыкка килә. Берсе вакытлы хөкүмәт, икенчесе эшче һәм солдат депутатлары советы.
Илдә ике хуҗа булганын кайда күргәнегез бар сезнең, ә?
Халык вакытлы хөкүмәтнең эшеннән риза булмый. Большевиклар шуннан файдаланып, властьны тулысынча үз кулларына алалар.
Менә әйтәм бит, ике хуҗа булмый дип.
Большевиклар 1918 елда учредительное собраниены да куып тараталар.
Әйе, монысын беләбез. Учредительное собрание илдә гадел власть урнаштыру өчен демократик юл белән сайланган була.
Аны куып тараткач, китә ызгыш, китә талаш. Ахырда илдә гражданнар сугышы кабына. Акларга һәм кызылларга бүленеп сугышалар.
Дәвәти, без тирисе сүзләрне сөйләмәгез инде. Дәрес бара бит монда.
Гражданнар сугышы большевикларның җиңүе белән тәмамлана.
Сез шуны әйтегез әле безгә, балалар. Татарлар аклар яклы булганнармы? Кызыллар яклымы?
Татарларның күпчелек өлеше большевикларны яклаган, дәвәни. Чөнки большевикларның җитәкчесе Ленин крестьяннарга җир бирегә вәгъдә иткән.
Мөһим мәсьәлә.
Аграр илдә моннан да мөһимрәк мәсьәлә була алмый. Дөрес әйтәсең, акыллым.
Ленин шулай ук Россиядә яшәүче ачлык халыкларга ирек вәгъдә иткән.
Ирек. Менә нәрсә кызыктырган халыкны, шуңа күрә Ленин бабайга ярып киткәндә инде ул татар.
Әйе, татарларның милли хәрәкәте кешәя бара. Ниһайәт, федератив Россия эшендә үз дәүләтчелегебез була дип сөйнә халык.
Эй, нишек сөйенмисең инде? Зур бер йортта үз фатирың булу кебек бит инде бу.
Матур әйттең, әнкәй.
Татарларның барысы да большевикларга кул чабып тормаган инде ансы. Белеп торыгыз.
Әйе. Татар сияси хәрәкәтендә октябрь революциясенә караш төрлечә була. Араларында Камил Якупов, Якуб Чанышев кебек танылган шәхесләр совет властын урнаштыруда актив катнаша. Ләкин татар зыялыларының күбесе яңа хакимияткә сагаеп карый.
Менә хәзер аеруча диккат белән тыңлагыз, укучылар.
1917 елның ноябрендә Уфада татар халкының милләт мәҗлесе дигән яңа орган эшли башлый. Анда Россия Республикасы составында Идел-Урал штатын төзү турында карар кабул ителә.
Аннары Казанга киләләр.
Әйе, 1918 елның гыйнварында 2-нче бөтен Россия мөселман хәрби съезды үткәрелә. Төп мәсьәлә Идел-Урал штатын төзү була.
Менә-менә-менә. Бик кызыклы тарих бу.
1918 елның 1 мартында театр мәйданында,
хәзерге Ирек мәйданы, элек театр мәйданы дип аталган шул, укыган бар.
Менә шул мәйданда 1 март көнне штат төзү турында резолюцияны халык алдында игълан итергә уйлыйлар.
Игълан иткәннәрме?
Өлгерә алмый калалар шул дәвани.
Ни булган? Ник игълан итмәгәннәр Идел-Урал штатын?
Петроградтан ашыгышлык белән кызыл армиячеләр һәм матрослар отряды килеп төшә. Съезд җитәкчеләрен кулга алалар.
Ильяс һәм Җиһангир Алкиннарында кулга алганнармы?
Бөтенесен инде дәвәти, Алкиннарны да.
Соң, Ильяс Алкин физик яктан бик көчле кеше булган хәрби офицер. Ничек бирешеп торды икән шуларга?
28 февраль төнендә аның иенә сиздермичә генә килеп керәләр дип әйтә.
Яңлашылды. Хәйлә мәкер белән эш иткәннәр.
Безнең Казанда булганмы бу хәлләр? Ушанасы да килми моңа.
Ти, шуны да белмәгән идеңме? Сиез җитәкчеләрен чыгарыгыз дип бөтен Казан халкы урамнарга чыга шул чакта. Төшендегезме?
Әйе. Хәтта шәһәрдә сугыш хәле игълан ителә.
Чыгарганнармы соң? Алкиннарны иреккә.
Чыгарганнар. Тик, апа, нишек әле анда?
Тик съезд Идел-Урал штатын төзүдән баш тартырга тиеш булган.
Шундый шарт куйганнар аларга. Югыйсә, җитәкчеләрегезне чыгармыйбыз дигәннәр большевиклар.
Иреккә чыккач нишлиләр инде, кызым?
Съезд җитәкчеләре һәм делегатлар шәһәрнең булак артындагы татар бистәләренә күчә. Анда татар автономияле республикасы ыйыша.
Атаклы Булагарт республикасы. Халык шулай дип атый аны.
Әмма укучылар, бу органда озын гомерле булмый.
Нишләткәннәр Булагарт республикасын?
Март ахырында җирле большевиклар Петроградтан килгән матрослар отряды ярдәмендә Булагартын басып ала һәм кырылсызландыра.
Мин шуны аңламыйм, иптәш профессорлар. Нишләп алай иттеләр микән большевиклар? Илдә гражданнар сугышы кабынырга тора. Ни хәдер каршылыклар? Шундый чакта татарларны үз якларына аударырга кирәк иде бит аларга.
Ха, аударалар. Татар башкорт республикасы идеясен шуның өчен уйлап тапканнар да инде.
Әйе, 1918 елның 22 мартында большевикларның Татар Башкорт Совет Республикасы проекты дөнья күрә. Бу Ленин, Сталин һәм Мулланур Вахитов идеясе.
Идел-Урал штатын булдырмас өчен эшлиләр инде моны.
Утка каршы ут җибәрү. Урманнардагы янгынны шулай сүндерәләр икән. Укыган бар иде.
Гражданнар сугышы фронта Идел һәм Урал буйларыннан ерак карак киткән саен татар дәүләтчелеге мәсьәләсен хәл итү катлаулана. Татар җәмәгатьчелеге татар башкорт республикасын төзү идеясе белән янып йөри.
Ләкин файдасы булмый. 1919 елда башкортлар үз республикаларын инде төзеп тә куялар. Башкортстан җитәкчеләре татар башкорт республикасына каршы килә.
Без, инде нишлибез хәзер башкортлардан башка?
Үзебезнең республиканы төзергә кирәк. Монда бер генә юл кала. Дөресме иптәш профессорлар?
Нәкъ шулай әти. Тантаналы музыка уйнатыгыз. Аеруча мөһим тарихи мизгел якынлаша.
1920 ел, 27 май. Совет дәүләте җитәкчесе Владимир Ильич Ленин һәм Бөтенроссия Үзәк башкарма комитеты рәисе Михаил Иванович Калинин автономияле татар социалистик совет республикасын төзү турындагы декретка кул куялар.
Менә бу рәсемгә игътибар итегез әле укучылар. Шушы мизгел сурәтләнгән.
Атаклы картина бу. Рәссамнар Харис Якупов һәм Лотфулла Фәттах иҗаты.
Димәк, 27 май ТСРның туган көне. Онытмаска кирәк моны.
Аның әле тагын бер туган көне бар әни. 25 июнь.
Ансы нинди дата тагын?
1920 елның 25 июнендә Казан губернасы хакимиятенә ТСРның вакытлы революцион комитетына тапшыра.
Тантаналы шартларда.
Әйе, бар иде шул андый бәйрәм без яшьякларда. Татарстан бәйрәме дип йөртәләр иде.
Минем дә искә төште әткәсе. Сабан туйларын шул Татарстан бәйрәменә туры китереп үткәрәләр иде бит, ияме?
1920 елда автономияле республика оешкач, әй сөенгәндер инде халык.
Сөенүен сөенгәндер дә бит килен. Әммә заманасы бер дә бәйрәм итәрлек булмаганды.
Шулай, империалистик сугыш, аннары гражданнар сугышы, нык бетергәннәр бит экономиканы.
Экономика беткән, завод фабрикалар ябылган. Эй, күрдек инде без андыйны 90-нчы елларда.
20-нчы еллар 90-нчы елларга караганда да катлаулырак булган дәвани.
Бөтен җирдә белгенлек, хәерчелек, бөтен җирдә ачлык, ялангачлык.
Яш Татарстан Республикасы менә шундый шартларда яша.
1921 елгы ачлык кыра бит әле аннары халыкны.
Нык кыра. 1921-1922 елларда Татар Республикасында яшәгән 3 миллионга якын кешенең 2 миллионга якыны ачлыктан зыян күрә. Шулардан 100 меңнән артыгы үлә.
Я Хода, 100 мең урыннары җәннәтнең түрләрендә булса иде. Я Раббам.
Без бәләкәй чакларда күрше кашыклары безнең мәштүре әби янына чәй эчергә кергәч, бик маңлы бер җыр җырлый торганнар ие. Берсендә бу җыр нинди җыр дип сорагач, бу җыр кызым ашлык бәйде була диделәр.
Сүзләре исеңдә калмаганмы дәвани?
Истә, барсы да истә. Нык тетрәндергән иде ул җыр мине бәләкәй чакта. Иртән тордым урыннан, әйләнәдер башларым. Бу ачлыкның сәбәбеннән агарды ла чәчләрем. Бар иде лә заманнар, парат җиккән сабаннар. Хәзер кайбер кешеләрдә калды тише казаннар.
Эй, интеккән инде безнең халык.
Яш Татарстан Республикасының җитәкчеләренә менә шушы котышкыш ачлыкка каршы көрәшергә, аннары ачлык вакытында бик нык кимегән эш атларының, терлекләрнең санын арттырырга, татар телен дәүләт теле буларак гамәлгә кертергә, мәдәният, мәгариф системасын торгызырга, тагын
күп булган инде ул чакларда Татарстан җитәкчеләренең эшләре. Эй, Алла.
Әле бит промышленностьны аякка бастырырга кирәк.
Әйе, кыска гына вакыт эчендә завод фабрикалар сафка баса, медицина учреждениеләре тернәкләнә.
Эшләп тә күрсәткәннәр инде.
Озак та үтми илне индустриальләштерү башланып китә.
Коллективлаштыруны әйтергә онытма, апа.
Әйе, 1920 еллар ахырыннан илдә авыл хуҗалыгын коллективлаштыру башлана.
Булган инде хәлләр. Dinge qarşı kürəş, siyasi repressiyalar.
30-cı illarda Tatarstan avtonomiyeli respublikasının xoqları nıq qısıla. Ul indi RSFSR-nın gədəti bir ölkəsi kibik kinə bulub qala.
Milli respublika degen.
Дәхшәтле музыка уйнатыгыз. Бу вакытта көнбатышта кара болытлар куера, икенче бөтен дөнья сугышы якынлаша.
Оо, хәзер безнең халыкның Бөек Ватан сугышындагы батырлыклары турында ишетәбез икән.
Сөйлисезме, иптәш профессорлар?
Сөйлибез, сөйлибез укучылар, сөйлибез. Тик киләсе дәрестә. Ә хәзергә спектакль тамам.
Сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.